Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, atbruņot komunikāciju no aizspriedumiem, rūgtuma un naida un veicināt mieru. Pāvests tiekas ar mediju pārstāvjiem, kuri atspoguļoja Franciska Bēres un konklāvu. Leons 14. Aicina jauniešus nebīties un pieņemt baznīcas un kunga aicinājumu, uzruna pirms lūkšanas debesu karaliene. Pāvests atver apartamentus apustuliskajā pilī. 12. Maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Virtovskis.
Pirmdienas 12. Maija priekšpusdienā pāvests Leons 14. Tikās ar mediju pārstāvjiem no daudzām pasaules valstīm. Tie bija žurnālisti, kuri atspoguļoja notikumus sākot ar pāvesta Franciska nāvi un beidzot ar jaunā pāvesta Leona 14. Ievēlēšanu. Pāvila sestā zālē Vatikānā sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. Zālis aplausi skanēja ne tikai pāvestam ienākot, bet arī vairākkārt uzrunas laikā, kas bija veltīta žurnālista atbildībai par mieru. Katra žurnālista uzdevums ir kalpot patiesībai un mieram, uzsvēra Leons 14. Kurš pirms tam pateicās mediju pārstāvjiem no visas pasaules par darbu, ko tie veica šajā laikā. Viņš atgādināja, ka šis laiks baznīcai būtībā ir žēlastības laiks.
Kalna mācībā Jēzus teica: svētīgi miera nesēji. Pāvests atzina, ka šī svētība ir mums visiem izaicinājums. Īpašs izaicinājums tas ir žurnālistiem, kuriem jāuzņemas pienākums veicināt citādāku komunikāciju, kur netiek par katru cenu meklēta vienprātība, netiek izmantoti agresīvi vārdi, netiek pieņemts konkurences modelis un nekad netiek nošķirti patiesības meklējumi no mīlestības, ar ko mums pazemīgi jāmeklē patiesība. Miers sākas ar katru no mums, ar to, kā mēs skatāmies uz citiem, klausāmies citus, runājam par citiem, uzsvēra Leons 14. Un šajā nozīmē ļoti svarīgs ir mūsu saziņas veids. Mums jāsaka nē, vārdu un attēlu karam. Mums jānoraida kara paradigma.
Turpinājumā Svētais Tēvs apliecināja solidaritāti žurnālistiem, kuri ir ieslodzīti cietumos par to, ka centās stāstīt patiesību, un vienlaikus pieprasīja šo ieslodzīto žurnālistu atbrīvošanu. Baznīca šajos lieciniekos, es domāju par tiem, kas stāsta par karu, pat ja tas maksā viņiem dzīvību, saskata to cilvēku drosmi, kuri aizstāv cilvēku cieņu, taisnīgumu un tiesības uz informāciju, jo tikai informēti cilvēki var pieņemt brīvas izvēles, teica pāvests. Šo ieslodzīto žurnālistu ciešanas uzrunā valstu un starptautiskās sabiedrības sirdsapziņu, aicinot mūs visus sargāt dargo vārda un preses brīvību.
Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità.
Paldies, dārgie draugi, par jūsu kalpošanu patiesībai. Jūs šajās nedēļās bijāt Romā, lai stāstītu par baznīcu tās daudzveidību un vienotību. Jūs sekojāt līdzi klusās nedēļas ritiem, pēc tam izplatījāt sāpīgo vēsti par pāvesta Franciska nāvi, kas tomēr notika lieldienu gaismā. Tāpat ir lieldienu ticība ievadīja mūsu konklāva garā, un arī šajā gadījumā jums izdevās stāstīt par Kristus mīlestības skaistumu, kas mūs visus vieno un padara par vienu tautu, ko vada labais gans.
Mēs dzīvojam smagos laikos, ko ir grūti izdzīvot un grūti aprakstīt, turpināja pāvists, aicinot nepadoties lemdenībai. Baznīcai jāpieņem šī laika izaicinājums, un tāpat nevar pastāvēt komunikācija un žurnālistika ārpus laika un vēstures.
Šodien viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir tādas komunikācijas attīstīšana, kas spētu mūs izvest no Bābeles torņa, kurā dažkārt atrodamies, no tādiem izteiksmes veidiem, kur nav mīlestības un kas ir ideoloģiski. Tāpēc jūsu kalpošana, jūsu izmantotie vārdi un jūsu stils ir svarīgi, teica Leons 14. Komunikācija nav tikai informācijas nodošana, bet arī tādas kultūras, cilvēciskas un digitālas vides radīšana, kas kļūst par dialoga un diskusiju telpu. Ņemot vērā tehnoloģisku attīstību, šī misija kļūst vēl nepieciešamāka. Es domāju īpaši par mākslīgo intelektu ar tā milzīgo potenciālu, kas tomēr prasa atbildību un izšķiršanu, lai šos instrumentus virzītu uz visu cilvēku labumu, lai tie nestu labumu cilvēcei. Un šī atbildība attiecas uz visiem, atbilstoši vecumam un sociālajai lomai.
Dārgie draugi, laika gaitā mēs iemācīsimies viens otru labāk iepazīt, teica pāvests vēlreiz uzsverot, ka mēs piedzīvojam patiesi īpašas dienas. Mēs atspoguļojām šo dienu notikumus ar visdažādāko saziņas līdzekļu starpniecību – televīzijā, radio, internetā, sociālajos medijos. Es ļoti vēlētos, teica pāvests, lai katrs no mums varētu teikt, ka šie notikumi mums atklāja mazliet no mūsu cilvēcības noslēpuma un atstāja mūs ar vēlmi pēc mīlestības un miera. Tāpēc es šodien atkārtoju aicinājumu, ko pavests Francisks izteica savā pēdējā vēstījumā nākamajai pasaules sociālo komunikāciju dienai. Atbruņosim komunikāciju no visiem aizspriedumiem, rūgtuma, fanātisma un naida. Attīrīsim to no agresivitātes.
Leons 14. Uzrunas noslēgumā norādīja, ka nav vajadzīga skaļa muskuļota komunikācija, bet gan komunikācija, kas prot klausīties, uzklausīt vājos, kam nav teikšanas. Atbruņosim vārdus un palīdzēsim atbruņot zemi, viņš mudināja. Atbruņota un atbruņojoša komunikācija – ļauj mums dalīties citādākā skatījumā uz pasauli un rīkoties saskaņā ar savu cilvēcisko cieņu.
Jūs esat pirmajās rindās stāstot par konfliktiem un cerībām uz mieru, par netaisnību un nabadzību, kā arī par daudzu cilvēku kluso darbu, lai veidotu labāku pasauli, piebilda pāvests. Tāpēc es lūdzu jūs apzināti un drosmīgi izvēlēties miera komunikācijas ceļu.
Pāvesta Leona 14. pirmajā lūkšanā debesu karaliene, ko viņš pusdienlaikā skaitīja no svētā Pētera bazilikas balkona, piedalījās aptuveni 100 000 cilvēku no daudzām valstīm. 11. maijā baznīca atzīmē labā gana svētdienu, kad ticīgie īpaši lūdzas par aicinājumiem. Uzrunās svētais tēvs īpaši vērsās pie jauniešiem sakot nebīstieties.
11. maija pusdienlaikā pāvests Leons 14. no svētā Pētera bazilikas balkona vadīja savu pirmo publisko lūkšanu Regina Celi jeb debesu karaliene, kas tiek skaitīta lieldienu liturģiskajā laikā. Dažas stundas pirms tam pāvests svinēja svēto misi Vatikāna grotās pie apustuļa Pētera kapa un pēc tam lūdzās pie savu priekšgājēju kapiem. Uzrunājot svētā Pētera laukumā sanākušos ticīgos, Romas bīskaps teica:
Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Faktu, ka mana pirmā svētdiena Romas bīskapa amatā ir labā gana svētdiena, lieldienu laika ceturtā svētdiena, es uzskatu par Dieva dāvanu. Šajā svētdienā misas laikā vienmēr tiek lasīta Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa, kurā Jēzus atklāja sevi kā patieso ganu, kurš pazīst un mīl sava savis un atdod savu dzīvību par tām.
In questa domenica, da 62 anni, si celebra la...
Šajā svētdienā jau 62. gadu pēc kārtas tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par aicinājumiem. Šodien Romā tiek svinēta arī pūtēju orķestru un tautas priekšnesumu jubileja. Mīļi sveicu visus svētceļniekus un pateicos viņiem, jo ar savu mūziku un priekšnesumiem viņi bagātina svētkus, Kristus labā gana svētkus. Jā, viņš ir tas, kas vada baznīcu ar savu svēto garu.
Evaņģēlijā Jēzus saka, ka viņš pazīst savas savis, ka tās klausa viņa balsī un seko viņam. Patiešām, kā māca pāvests svētais Gregors Lielais, cilvēki atbilst tai mīlestībai, ar kādu tiek mīlēti. Tādēļ šodien, brāļi un māsas, man ir prieks kopā ar jums un visu Dieva tautu lūgties par aicinājumiem, īpaši par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Baznīcai tie ir ļoti vajadzīgi. Un ir svarīgi, lai jaunie vīrieši un sievietes mūsu kopienās atrastu uzņemšanu, uzklausīšanu un iedrošinājumu sava aicinājuma ceļā, un lai viņi varētu paļauties uz ticamiem paraugiem, kuri apliecina dāsnu veltīšanos Dievam un saviem brāļiem.
Padarīsim par savu pāvesta Franciska aicinājumu, ko viņš mums ir atstājis savā vēstījumā šai dienai. Aicinājumu uzņemt un pavadīt jauniešus, mudināja Leon 14. Un lūksim mūsu debesu tēvu, lai mēs katrs atbilstoši savam stāvoklim būtu viens otram gani, saskaņā ar viņa sirdi, spējīgi palīdzēt citiem, staigāt mīlestībā un patiesībā. Un jauniešiem es saku, nebīstieties, pieņemiet baznīcas un Kristus kunga aicinājumu. Lai Jaunava Marija, kuras visa dzīve bija atbilda kunga aicinājumam, vienmēr mūs pavada Jēzum sekošanas ceļā.
Regina Celi, letare, alleluja, quia, que meruisti portare, alleluja, resurrexit, sicut dixit, alleluja, ora pro nobis Deum, alleluja.
Svētdien, 11. maijā, pāvests Leons 14. atvēra apartamentus, kas bija slēgti pēc pāvesta Franciska nāves. Durvīm tika noņemti zīmogi. Svētā krēsla preses biroja paziņojumā norādīts, ka svētdien pēc lūkšanas Regina Celi, kas tika nolasīta no svētā Pētera bazilikas balkona, pāvests Leons 14. atvēra savus apartamentus apustuliskajā pilī, noņemot zīmogus, kas bija uzlikti 2025. gada 21. aprīļa pēcpusdienā pēc pāvesta Franciska nāves. pāvesta apartamentu atvēršanas ceremonijā piedalījās baznīcas kamerlengs kardināls Kevins Džozefs Farela, Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, vispārējo lietu nodaļas vadītāja vietnieks arhibīskaps Edgars Peņja Parra, sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers un pāvesta nama pārvaldnieks Leonardo Sapienca.
Leons 14. Ir pāvests, kuru mēs atklāsim pakāpeniski, jo viņš ir ļoti diskrēts cilvēks. Esmu pārliecināts, ka šāds pāvests mums ir vajadzīgs. Vatikāna rādio teica kardināls Žans Marks Avelīns.
Franču kardināls personīgi pazīst jauno pāvestu, jo ir bīskapu dikastērija loceklis, un tāpēc regulāri tikās ar viņu reizi divās nedēļās. Viņš norāda, ka pāvests izceļas ar lielisku spēju klausīties. Viņš ir pilnībā klātesošs un patiesi veltīts darbam, kas mums jāveic kopā, saka kardināls Avelīns. Roberts Prevosts uzklausīja, ļāpa mums runāt, apmainīties viedokļiem, un ja nevarējām panākt vienošanos, mēs nepieņēmām lēmumu. No otras puses, ja mēs nonācām pie secinājuma, ka esam kaut ko noveduši līdz galam, mēs uzņēmāmies par to atbildību. Mēs zinām, kā strādāt komandā, kas ir ļoti svarīgi.
Marseļas metropolīts atgādina, ka jaunais pāvests ir cilvēks ar ļoti bagātu pieredzi. Viņš bija ne tikai augustīniešu ordeņa ģenerālpriekšnieks, bet arī misionārs Peru, kur iepazina gan bagāto, gan nabagu pasauli. Viņš labi zina, kas ir nabadzība un netaisnība.
Franču kardināls norāda, ka Leona 14. pirmie vārdi ļauj ieskicēt šī pontifikāta programmu. Viņš atzīst, ka konklaus, kas noveda pie Leona 14. ievēlēšanas, bija spēcīga garīga pieredze, kas diezgan atšķīrās no diskusijām vispārējās kongregācijās pirms pāvesta ievēlēšanas, lai gan arī tās izrādījās nepieciešamas. Mēs jutāmies vadīti. Es nezinu, kā to izskaidrot. Tas ir noslēpums vārda dziļākajā, teoloģiskajā nozīmē. Tā bija sadarbība starp cilvēkiem un Dievu, kopīgs darbs. Un tas mani visā šajā pārsteidz visvairāk, piebilda Franču kardināls. Viņš uzsvēra, ka svētā gara vadība ir arī ticīgo ārkārtējās mobilizācijas auglis, kuri konklāva laikā atbalstīja kardinālus ar savām lūkšanām.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!